Америка овозы радиосы. Вашингтонда саат 11, Ташкентта 20:00. Дөнья хабарлары.
Халкара җирайонлар.
Маркази Азия хаяты.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 11-may payshanba dasturi. Studiyada men Behzod Muhammadiy. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida, Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
bizning O'zbekiston mamlakati bilan to'liq do'stlik jo'nida o'zgarishimiz bor. Yoki bir tug'an el, yoki bir tug'an elni Xudoy ila bilib qo'ysa boshqa ish.
Rasmiy xabarga ko'ra, Qirg'iziston va O'zbekistonlik mutaxassislar o'z shahrida qurilajak maktab loyihasini muhokama qildilar.
We know the House is investigating Russian interference.
President Donald Trump Federal Qidiruv byurosi direktori James Comeyni ishdan oldi. Odatda bu lavozimga 10 yilga tayinlanadigan mutasaddining ishdan ketishi kutilmagan hol bo'ldi.
Tafsilotlar dasturimiz davomida. Rasmiy xabarga ko'ra, Qirg'iziston va O'zbekistonlik mutaxassislar o'z shahrida qurilajak maktab loyihasini muhokama qildilar. Shahar meriyasi axborotiga O'zbekiston tomonidan barpo etiladigan 630 o'rinlik ushbu o'quv yurti uchun markaziy ko'chalardan birida tegishli yer maydoni ajratildi. Qurilish ishlari yaqin kunlarda boshlanishi aytilmoqda. Kuzatuvchilarga ko'ra, O'zbekistonda rahbariyat o'zgarishi ortidan qo'shni mamlakatlar bilan aloqalarda sezilarli siljishlar ko'zga tashlanmoqda. Avvalroq Toshkent O'zbek akademik drama teatriga yirik moddiy ko'mak ajratgan. Jamoa Farg'ona vodiysi bo'ylab ijodiy safarda bo'lgan edi. Tafsilotlar bilan men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif. Toshkentdagi 12-chi Trest qurilish kompaniyasi hamda UZ shaharsozlik loyiha tashkiloti vakillari aytishicha, O'zbekiston tashabbusi bilan O'z shahrida qad ko'taradigan maktab, keng va shinam sinf xonalari, kutubxona, qishki va yozgi sport majmualari, katta yemakxona, shifokorlar uchun xonalar, qisqasi barcha shart-sharoitga ega bo'ladi. Mahalliy rasmiylar ushbu qurilishni ikki o'lka munosabatining yangi sahifasi ramzi sifatida baholamoqda. O'z shahar meriyasining vakili Qurmonboy Toshiboyev gapiradi.
Bizning O'zbekiston mamlakati bilan to'liq do'stlik jo'nida o'zgarishimiz bor. Yoki bir tug'an el, yoki bir tug'an elni Xudo ila bilib qo'ysa boshqa hech kim bila olmaydi. Anan shunday yaxshi qadamlarni qilib atsa, barusqa yaxshi da, ikki elga yaxshi. Bizda mi maktab yetishmaydi, bizning ekonomimiz ba chektoli bo'lib turadi. O'sha uchun biz bir tug'an o'zbek mamlakatining bizga kelib shunday yordam qo'l sunib turgan yeri abdan yaxshi ko'rinishda.
Endi mana keyingi turlarda shu bilim, ta'lim, jana madaniyat masalalarini deb bardi keldi. Qondilibotadi deydi. Mana teatrga yordam beramiz deb turib.
O'sha Ikromov kelganda bizning Babur teatrimizga kelib sulushib, el ko'p abdan. Tatnaqa so'zlarni aytdi-da. Bir monastirni sementlagan spital qo'yibsizlar. Biz aqchasini bireylik, ko'raylik deb. Bu loyiha ishga chiqdi уже. Эми азыр биздин Бабур театры Ташкентке гастрольге даярданып жатат. Бабур театры Лондонго даярданып жатат. Бул жакшы жашан. Эл алакага келгенде маданият кызматкерлери биринчи планга чыгат. Анан адабиятчыларыбыз, эл тааныган кишилер катышканы сонун.
Расмий Ташкенттин таалим ва маариф сахасында алакаларын изге салыш хамда тараккый эттириш аракетлери махалли өзбек хам жамиятыга үмүт багышламакта. Ошлик мусаввир Махмуджан Казакбаев.
Вице баш вазирини айткан бир баёнаты биз үчүн жүлө макул болду. Биз деди Фарғона вадисидеги бүтүн университеттерде Кыргызстанда жашайткан өзбек битирүүчүлөргө ачып беребиз деди ва башкаларга. Келип бизде таалим ала берсин. Окуйсун деди. Бу жүдө катта бир өзгөрүш, албатта бу керек болгон нерсе эди. Алдынан болуп келген. Менин фикрим боюнча таалимди кайсы тилде болсо ам алыш керек. Агар ким биз şu таалимни бере алмайдыган болсок, бу нерсе жүдө хам жаман акыбатларга алып келиши мүмкүн.
Oddiy qirg'izistonliklar ikki qardosh o'lka aloqalari tez sur'atlar bilan rivoj topishi, bordi keldi avvalgiday oson va tig'iz bo'lishini orzu qilmoqda.
Ming yildan beri tariximiz bordi. Qiz olib qiz berganmiz. Bir tug'anmiz.
Endi bundan keyingi aloqalarda nimalar kutasiz? Mana O'zbek-qirg'iz, Qirg'iziston-O'zbekiston aloqalarida dag'a nimalar kutasiz endi?
Kutgani mana bu bizning do'stlik emas ochilsa.
Chekere.
Мурун биз Совет доорунун мезгилинде биз Булак башыга барып гриль дегенди ошол жерден жегенбиз. Алар барсак акча сурачу эмес бизден. Эй, кыргыз туугандар, силер Жалабаттын суусунан келечи дечү. Ошентип элдер карым катнаш кылса жакшы. Оштун дыйкандары барып анжанда, анжандын промышленниктери келип ошто соодо кылса кандай сонун? Эл удат эле. Эми обязательно Москвага барып мандекерлик кылыш керекпи? Адам баласы өз жеринде гана бактылуу болот. Мына акырын-акырын жакындап барат. Көч бара-бара түзүлөт деди. Ошондо биздин чек аралар акырын ачса, мурунку алакалардын бар ордуна келсе, спортсмендерибиз, музыканттарыбыз, ишкерлерибиз бири-бири менен арасында кандай сонун болот? Биз бир тууган элбиз. Бизди эч ким бөлө албаш керек мындай. Ошол нерсе биздин кийинки муунга өтүш керек. Кийинки балдарга үйрөтүш керек.
Кыргызстандан Америка авазы радиосу үчүн Мухиддин Заров.
Президент Дональд Трамп Федерал кыдыруу бюросу директору Джеймс Комини иштен алды. Одатта бу лавозимге 10 йилга тайинланадиган мутасаддининг иштен кетиши кутилмаган ҳол бўлди. Трампнинг айтишича, Коми бюроны самарали бошқара олмади. Адлия вазири ва бош прокурор Джефф Сешенс ва унинг ўринбосари Род Розенстайн бу қарор ортида тургани айтилмоқда. Улар назарида собиқ давлат котиби Трампнинг президент сайловлардаги рақиби Хиллари Клинтонның электрон мактублары билан боғлиқ тергов яхши олиб борилмаган, тўхтаб қолган. Бироқ демократларнинг сенатдаги сардори Чак Шумернинг фикрича, Коминнинг ишдан олиниши Трампнинг Россия билан алоқалариге доир FBR тергови билан боғлиқ.
We know the House is investigating Russian interference in
Vakillar palatasi Trump shtabining Rossiya bilan aloqalarini tergov qilmoqda. Senatda ham o'xshash tergov ketyapti. FBR Trump odamlarining Rossiya bilan til biriktirganini tekshirmoqda. Bu juda ham jiddiy jinoyat. Prezident shundan xavotirga tushgan bo'lsa kerak, dedi Shumer. Senator Adliya vazirligini bu da'volarni tergov qilish uchun maxsus prokurorni tayinlashga chaqirgan. Komining haydalishi ayrim respublikachi qonunchilarni ham g'azab va sarosimaga soldi. Коми президент қарорини Лос-Анджелесда FBR ходимлари билан учрашув чоғида телевизордаги хабарлар орқали ўрганди. Бир неча соатдан сўнг у зудлик билан Вашингтонга қайтиб кетди. Janubiy Koreyada sobiq prezident Pak Gwen-he korrupsiyada ayblanib, ishdan olinishi ketidan mamlakatda yangi saylovlar bo'lib o'tdi. Poygada 41% ovoz to'plagan Moon Jae-in g'olib bo'lib, hukumatda korrupsiyaga chek qo'yishga va'da berdi. Bu ishga bo'sh qo'l bilan keldim, undan bo'sh qo'l bilan ketaman, dedi Moon Jae-in. Yangi rahbar impeachment jarayonida boshqaruvni vaqtincha o'z qo'liga olgan hukumatni yangiladi. Shimoliy Koreya yadroviy tahdidi haqida fikr bildirar ekan, Moon Jae-in AQSh Janubiy Koreyada o'rnatishni rejalayotgan raketa hujumiga qarshi mudofaa sistemasidan voz kechishi mumkin. Shimoliy Koreya yadroviy tahdidi haqida fikr bildirar ekan Mun Jae In AQSh Janubiy Koreyada o'rnatishni rejalayotgan raketa hujumiga qarshi mudofaa sistemasidan voz kechishi mumkinligini aytdi. Unga ko'ra bu bilan qo'shni Xitoyni g'azablantirishning keragi yo'q. Mavzuni muhokama qilish uchun kerak bo'lsa Washingtonga, Pekinga va Tokioga boraman. Hatto Pxenyanga borishga ham tayyorman, dedi u. Donald Trump mudofaa sistemasi uchun Janubiy Koreya 1 milliard dollar to'lashi kerak degan edi. Xitoy bunday tizimni mintaqaviy xavfsizlikka tahdid deb Janubiy Koreyadan importga cheklovlar qo'ydi. Turizm sustlashdi. Trump ma'muriyati iqlim o'zgarishiga doir Paris bitimidan voz kechadimi? Ana shu savol atrof muhit muhofazachilari va faollarni qiynamoqda. Seshanba kuni Italiyaning Milan shahrida o'tkazilgan forumda Yevropa rahbarlari, BMT sobiq bosh kotibi hamda AQSh sobiq prezidenti Barak Obama zaharli gazlar chiqimini yanada kamaytirish kerakligi xususida gapirdi. Donald Trump esa ana shu maqsadni ko'zlovchi Paris bitimidan chiqamiz deb aytgan edi. Uning nazarida sanoatdagi faoliyatni cheklash AQSh iqtisodiyoti, ko'mir sanoatiga zarar keltirmoqda. Ammo kuni kecha Oq uyning bildirishicha Trump bu qarori ijrosini kechiktirishga ahd qilgan. Atmosferani eng ko'p zaharlayotgan davlatlar qatoriga Xitoy, AQSh va Yevropa ittifoqi mamlakatlarini qo'shish mumkin. Agar Washington bitimdan chiqsa, uning ijrosi keskin oqsaydi.
Everything is linked.
Yevropa ittifoqining tashqi aloqalarga mas'ul rasmiysi Federika Mogherinining aytishicha, shartnomani 195 mamlakat imzolagan. AQSh ham majburiyatlardan voz kechmaydi degan umiddaman, deydi u. Saylov kampaniyasi paytida Trump iqtisodiy faoliyatning global iliqlashuvga aloqasi yo'q deb kelgan edi. Biroq Oq uyning seshanba kuni bildirishicha, prezident bir qarorga kelishdan oldin mutaxassislar bilan maslahatlashmoqchi. Yakuniy qaror katta yettilik majlisidan so'ng qabul qilinadi, deydi Oq uy matbuot kotibi Sean Spicer. Atrof muhit muhofazasi himoyasiga turgan sobiq prezident Barak Obama ham Qo'shma Shtatlar to'g'ri yo'ldan boradi deya umid qilmoqda. 8 yillik prezidentligim paytida qilingan ishlar natijasida xususiy sektor kelajak toza energiyaniki ekanini anglab yetdi. Bu borada katta sarmoyalar qilinmoqda, dedi u. BMT sobiq bosh kotibi Kofi Annanning aytishicha, Qo'shma Shtatlar iqlim o'zgarishiga qarshi xalqaro jarayonlarni to'xtata olmaydi endi.
Even if US pulls out tomorrow.
AQSh ertaga bitimdan chiqsa ham 4 yildan keyin yana unga qaytishga majbur bo'ladi, chunki biznes ahli, xususiy sektor toza energiya yo'lidan ketishga qaror qilgan, dedi Annan.
Amerika manzaralari telejurnali Sun'iy yo'ldosh orqali Aziyasat 3 C-to'lqini 370-chi kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da Shuningdek, har kuni 340-chi kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Prezident Donald Trump yaqinda imzolagan farmonga ko'ra bizneslar uchun xorijdan mutaxassis yollash qiyinlashdi. H1B turidagi viza bilan ishchi olib kelish imkoniyati cheklandi. Hindistondan bu viza orqali azaldan eng ko'p kadr kelar edi. Kanzas shahridagi vaziyat bilan tanishdik. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadi. Kanzasda kriket ligasi bor. Hindistonlik birinchi avlod muhojirlar tomonidan tashkil etilgan. Hozir 300 dan ortiq o'yinchi va 24 jamoa bor.
The funny part is being Indian if someone you see playing cricket.
Kimdir kriket o'ynayotganini ko'rsangiz, men ham qo'shilsam maylimi deb so'ragingiz keladi, deydi Himan Tivari ismli muhojir. Kanzas Amerikaning qoq o'rtasida. Bir qarashda hindlar bu yerda nima qiladi deb o'ylash mumkin. Muhojirlar aslida ko'p emas bu hududda.
And we moved here from New York City. Never thought we'd be now. Who goes to Kansas, right?
But yeah, picket fence.
New Yorkdan ko'chib kelganmiz. Kansas qayerda desa bilmas edik. Mana uy joyimiz shu yerda. Bolalar butun ro'zg'or deydi Anil Singh. Singh yaqinda Amerika fuqarosi bo'ldi. Bu mutaxassis yosh vatandoshlari endi u singari H1B viza orqali kela olmaydi degan xavotirda. Trump ma'muriyati kompaniyalarni mahalliy ishchi yollashga majburlash uchun chet eldan kamroq odam olib kelishga undamoqda.
If I get into H1, suddenly they say that my salary is like 130.
H1B vizasini olish uchun murojaat qilsam, maoshimga qarashadi. Yiliga 130 ming yo'q deyishadi. Bu degani imkoniyatni boy beraman deydi Axel Kodaru, yana bir muhojir. Sprint telekommunikatsiya kompaniyasi Kansasda joylashgan, Janubiy Osiyodan minglab ishchilarga ega. Aksariyati H1B vizasi bilan taklif qilingan.
After doing degrees, masters, you know.
Rosa o'qidik, jumladan magistraturada. Bir dunyo pul sarflab hunarli bo'ldik. Keyin mana ish topdik o'z sohamizda. Halol mehnat qilamiz, kompaniyamiz rozi deydi Vijay Kumar Ponnusami. Yangicha siyosat muhojirlarni xavotirga solmoqda, lekin ularni hozircha hech kim haydayotgani yo'q. Ishi, maoshi joyida.
It's peaceful. Yeah. So I want to stay here only.
Hayot osuda, shu yerda yashashni xohlayman deydi mana Svini Vesang ismli ishchi. Kansasda 7 mingga yaqin hind mutaxassis bor. Ibodatxona, do'konlar, restoranlar, ko'pi tarixiy maskanlar. Chunki Hindistondan muhojirlar kela boshlaganiga ancha bo'lgan. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Amerika ovozi internetda. amerikaovoz.org, amerikaovoz.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ya'ni muqobil adreslardan. eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki amerikaovoz.mek. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa, biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
Yaqinda prezident Donald Tramp AQSh qurol uyushmasida so'zladi. Oxirgi marta u yerda davlat rahbari 1983-yilda nutq qilgan edi. Ronald Reagan o'shanda amerikaliklar qurolga egalik qilish huquqiga ega va bu uzviy huquq deya bong urgan. Trump ham bu bayonotni takrorladi.
The 45th president of the United States, Donald Trump.
Prezident qurol uyushmasida juda iliq kutib olindi. Bu tashkilot qurolga egalik huquqining asosiy targ'ibotchisidir.
The 8-year assault on your Second Amendment freedoms has come to a crashing end.
O'tgan 8 yil davomida hukumat bu erkinlik himoyasi uchun hech narsa demadi va qilmadi. Endi esa Oq uyda yaqin homiy va do'stga egasiz, deydi Tramp. Trampning prezidentlikka saylanishida bu uyushma ulkan moliyaviy hissa qo'shgan. Shuningdek, siyosiy targ'ibot olib borgan. Qurol sotib olish uchun fuqaro qator tekshiruvlardan o'tadi. Federal qidiruv byurosi bu jarayonni nazorat qiladi. Ariza berayotganlar kamaygan.
The guns that they feel may disappear are not disappearing, so they can take.
Chunki qurolga egalik qilish bekor qilinadi yoki cheklanadi degan qarash hukmron, deydi qurol sotuvchi Tom Jenkins. Qurolga egalikni keskin nazorat qilish kerak deya kurashayotganlar esa vaziyatdan norozi.
We have a huge number, a huge volume of guns in this country.
Mamlakatimizda qurol juda ko'p. Son jihatdan, unga egalik jihatdan, odamdan ham qurol ko'pdek tuyuladi, deydi Chris Brown, qurolli jinoyatlarga qarshi tashkilot rahbari. Qurol bizneslariga ko'ra esa mahsulot faqat ruxsatnomaga ega bo'lgan fuqarolarga sotiladi.
Here in the States, if you're not supposed to get one, you won't get one if you do it if you're following the state laws.
Shaxsiy himoya yoki ovchilik uchun olasiz. Tekshiruvdan o'tmasangiz, huquqqa ega emassiz, deydi Tom Jenkins. Biroq qurol yarmarkalari va internetda sotib olayotganlar ko'p. Xuddi aeroportda terroristlar uchun alohida yo'lak ochib qo'ygandeksiz. Bu yoqqa o'ting deysizmi? Qurol ham shunday, deya eslatadi Chris Brown.
What we analogize it to, it's like have it going to the airport and saying terrorists welcome through this line, go through this way.
Qurolli jinoyatlarda AQSh bo'ylab har yili 32 mingdan oshiq odam halok bo'ladi. Kris Braunning tashkilotiga Oq uyda ishlab, bu masalani yaqindan o'rgangan odamlar asos solgan. Xususan, 1981-yilda prezident Reagan o'qqa tutilganida jarohatlangan rasmiy 2000-yilda chiqqan kitobida Tramp qurolga egalikni nazorat qilish kerak deya yozgan. Ayrim turlarini man etishni taklif qilgan. Ammo Oq uy uchun kurashayotgan paytida cheklovlarni tinimsiz qoraladi. Demokratlarni huquqbuzarlar deya targ'ib qildi. Boshqomus qurolga ruxsat beradi.
If you contact us in the fall or right before Christmas and it's still that scenario, then yeah, I
Qurol bozorida talab pasaygani yoki oshgani haqida yil oxirida xulosa qilish mumkin. Yangi yil oldidan bozor qiziydi yoki qizimaydi, deydi Tom Jenkins. Qurol sotuvchilari o'tgan yilgi daromaddan rozi emas. O'tgan yili 27 million odam qurol uchun ruxsat so'ragan. Barak Obama prezidentligi davrida arizalar soni 2 baravar oshgan. Maqsuna Nurxon, Amerika ovozi radiosi uchun.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
VOA Uzbek, 330 Independence Avenue, SW, Washington DC 202-37 USA.
Washingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Yaqinda Nyu-York shahrida fuqarolikka qabul qilish marosimida 25 mamlakatdan bolalar qatnashdi. Qizig'i shundaki, odatda mahalliy maktab yoki davlat idorasida o'tadigan bunday mas'uliyatli tadbir 32 nafar bola uchun Bronx rayonidagi hayvonot bog'ida uyushtirildi. Kayfiyatim zo'r, ajoyib joyda bo'lyapti bu voqea, dedi asli dominikanalik Luz Estrella Luna. Amerika pasporti bilan endi ko'p joyga bemalol sayohat qilsa bo'ladi, dedi asli zambiyalik Chonza Chingwe. Bolalar marosim paytida qasamyod keltirdi. Ota-onalar faxrga to'la. Balog'at yoshiga yetmagan farzandlarga fuqarolik berish jarayonning eng so'nggi bosqichidir. Chunki ota-onalar fuqaroligini olib bo'lgan. Endi ular amerikacha oila sifatida yangi hayotga qadam tashlashadi, deydi immigratsiya xizmati xodimi Keti Titachik. Volkflar 7 yashar farzandini Amerikaga chaqaloqligida olib kelishgan.
He's happy because
Endi unda maktabda o'qish, kollejga borish, ishlash uchun 100% imkoniyat bo'ladi. Axir u endi Amerika fuqarosi, deydi bolakayning otasi Igor Volkov. Fuqarolik ta'lim grantlari va o'qish uchun moliyaviy yordamga eshiklarini ochadi. Yangi amerikaliklar orzusi ushalgandek his qiladi o'zini. Televizorni yoqib biror kino ko'rib nishonlayman bugungi kunni, deydi marokashlik Sora ismli qizaloq. Odil Rozaliyev, Washington.
Dalillarning ko'rsatishicha, odamzod nafaqat yer sharini, balki fazoni ham ifloslantirmoqda. Buning oqibatlari yaxshi emas deya ogohlantiradi tadqiqotchilar. Fazoviy chiqindilar bo'yicha 7-chi Yevropa konferensiyasiga yig'ilgan olimlarning aytishicha, orbitaning ayrim qismlarida fazo kemalari qoldiqlari shunchalik ko'pki, hatto u yerdan uchib o'tish xavfli holatga kelgan. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Yevropa fazo agentligi tayyorlagan animatsiyadagi manzara dahshatli. Haqiqatda esa sun'iy yo'ldosh va raketalardan qolgan bu qoldiqlar orasidagi masofa ancha uzoq. Lekin ular soatiga 40 ming kilometrgacha bo'lgan tezlikda harakatlanadi.
Hitting a satellite at that velocity.
Bu tezlik bilan sun'iy yo'ldoshga urilsa, xuddi granata portlagandek bo'ladi. Buning natijasida sun'iy yo'ldosh ishdan chiqadi. Yangi ulkan chiqindilar paydo bo'ladi, deydi agentlik rahbari Holger Craig. To'qnashuvdan paydo bo'lgan parchalar turli tomonlarga qarab ketadi. Yillar o'tib, ular soni oshib boradi va hatto astronavtlarni olib ketayotgan fazo kemalari yo'liga tahdid solishi mumkin. Germaniyada o'tgan anjumanda olimlar yechim ustida bosh qotirishdi. Craig nazarida muammoga butun dunyo e'tibor qaratishi kerak.
Use of services from space is an
fazodan foydalanish hamma uchun manfaatli, muammoni hal qilish ham barchaning tashvishi bo'lishi kerak. Chunki biz shunday muammo paydo qildikki, uni faqat global hamkorlik yo'li bilan hal qilish mumkin, deydi u. AQSh fazo strategik qo'mondonligi kosmosdagi kattaligi futbol to'pichi va undan katta bo'lgan 18 ming jismni kuzatadi. Tadqiqotchilarning aytishicha yer orbitasida 750 mingdan ortiq 1 santimetrlik temir parchalari bor. 1 millimetrgacha bo'lganlari soni esa bir necha million. Sekundiga 7 kilometr tezlikda harakatlanadigan 1 santimetrli po'lat parchasi bir bo'lak alyuminiyga urilsa uni parchalab yuborishi mumkin. Fazoni temir chiqindilardan tozalashning eng xavfsiz yo'li ularni parchalanib ketishdan oldin yig'ib olishdir. Buning turli usullari sinovdan o'tkazilmoqda. To'r bilan ushlab olishga mo'ljallangan robot qo'llar ulardan biri. Ammo katta tezlikda ketayotgan jismni tutib olish jiddiy muammo va buning oson yechimi yo'q. Behzod Muhammadiy, Washington. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz orqali kuzatib boring. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Behzod Muhammadiy. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.